Kas un kā maldina cilvēkus saistībā ar nesen pieņemtajiem grozījumiem dzelzceļa līnijas Rail Baltica likumā? Un kādā veidā Krievija izplata dezinformāciju par Ukrainā it kā izvērsto orgānu tirdzniecību? Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rail Baltica faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā.
Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 11 atturas 6 likums ir pieņemts.
Jūnija vidū Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja un nedēļu vēlāk pieņēma grozījums Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. To mērķis ir padarīt ātrāku projektēšanai vajadzīgo zemes izpēti, būvdarbu sagatavošanu un pašus būvdarbus, ja attiecīgo zemes gabalu īpašnieki tam pretojas. Gala versijā deputāti vienojās, ka uz šādiem īpašumiem var nodibināt servitūtu par labu valstī, līdz brīdim, kad īpašums vairs nav nepieciešams izpētes darbiem vai arī tiek atsavināts likumā noteiktajā kārtībā. Taču sociālajos medijos izplatīta apgalvojumi, ka Saeima lem iedzīvotājiem masveidā atņemt īpašumus.
Здравствуйте!
Gribu apbēdināt tos cilvēkus, kas cīnās par savām tiesībām, bet tie ir aptuveni 2000 cilvēki, kuru zeme stāv ceļā dzelzceļa līnijas Rail Baltica projektam.
Tā ir Saeimas deputāte no frakcijas stabilitātei Viktorija Pleškāne. Viņa TikTok un Facebook publicētā video stāsta, ka apbēdinās tos 2000 cilvēkus, kuru zeme esot ceļā Rail Baltica projektam un kuri cīnoties par savām tiesībām. Pleškāne pārstāsta satiksmes ministrijas sagatavoto grozījumu būtību un tad saka.
Saprotat, kas notiek? Jums nelietīgā veidā atņems īpašumus, atņems zemi bez jūsu piekrišanas tikai tāpēc, ka tas ir nacionāls objekts.
Pleškāne maldina, jo pieņemtie grozījumi neregulē īpašumu atsevināšanu, tajā skaitā piespiedu kārtā. Šo procesu nosaka pirms 12 gadiem pieņemtais likums par nekustamā īpašuma atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Pēc tā atsevina īpašums arī topošās dzelzceļa līnijas projektam. Pleškāne mums teica, ka runājas tikai par grozījumu pirmo un vēlāk mainīto redakciju, taču arī tajā atsevināšana netika regulēta. Pleškāne stāsta par 2000 cilvēkiem. Līdzīgi izsakās pazīstamais dezinformators Valentīns Jeremējevs.
Dēļ Rail Balticas! Tiešām deportē 2000 ģimenes.
Krieviski viņš apgalvo, ka nolemts 2000 ģimenēm izspiest īpašumus par sviestmaizi, jeb kadastrālo vērtību.
Сегодня у 2000 семей латвийских отжали земли за бутерброд.
Šo video TikTok redzējuši 150 000 cilvēku. Aptuveni trīsreiz vairāk nekā deputāts Pleškānas uzrunu. Taču arī tā nav taisnība. Saeima neko nenolēma atņemt. Grozījuma anotācijā tiešām teikts, ka identificēts aptuveni 2000 zemes vienību, kuras nepieciešams iegūt. Satiksmes ministrija precizē, ka pašlaik runa ir par 1623 īpašumiem. Taču pirmkārt par to, ka vajadzēs atsavināt vairāk nekā 1600 īpašumu, plaši tika ziņots jau pirms 4 gadiem. Otrkārt, ne visi pieder privāti īpašniekiem. Projektu Latvijā īsteno SIA Eiropas dzelzceļa līnijas. Tā pārstāve Linda Pastere mums ilustrācijā sniedz informāciju par Bauskas novadu. Novada teritorijā būs 45 km posms no visas Latvijā plānotās 265 km garās dzelzceļa līnijas, un tur esot sākta visu vajadzīgo īpašumu atsevināšana. No kopumā 268 objektiem nepilni 30% pieder valstī vai pašvaldībām. Visā šajā posmā esot tikai viena reģistrēta privāta personas dzīvojamā māja. Neko arī neatņem par sviestmaizi. Likums par īpašumu atsavināšanu un ar to saistītie valdības noteikumi nosaka, ka īpašnieks saņem atlīdzību par īpašumu tā tirgus vērtībā, kā arī atlīdzību par viņam nodarītajiem zaudējumiem. Atlīdzībai jānodrošina tāds bijušā īpašnieka mantiskais stāvoklis, kas līdzvērtīgs viņa iepriekšējiem mantiskajiem stāvoklim. Tās apmērs ir pārsūdzams tiesā. Tāpat nav pamata runāt, ka visiem atņem piespiedu kārtā. To vienā no Tautsaimniecības komisijas sēdēm skaidroja satiksmes ministrijas pārstāve Olga Feldmane.
Tad piespiedu atsevināšana aiziet ar likumu tikai tādā gadījumā, ja visā garajā procesā divu gadu laikā mēs neesam spējīgi panākt vienošanos par šī īpašuma atsevināšanu, proti par konkrēto vērtību, par kādu mēs šo atsevinam. Šajos divos gados tas process ir ārkārtīgi reglamentēts un detalizēts, kā mēs uzrunājam cilvēku, kā mēs vērtējam, kā mēs nosakam tirgus vērtību, kā mēs piedāvājam citu zemi. Ja persona vēlas, mēs visu varam izdarīt.
Visbeidzot, stabilitātei deputāta Pleškāne saviem sekotājiem stāsta par to cilvēku sodīšanu, kas iebilst.
Lūk, tāda mums demokrātiska valsts, kurā var atņemt zemi, iesēdināt par to cietumā un vispār izmest no valsts.
Jautāja Pleškānei, kāpēc biedē ar cietumu un izmešanu no valsts. Deputāts skaidroja, ka likuma projekta pirmā redakcija piedāva spēka lietošanu, ja cilvēks nelēš savā īpašumā, un tad, ja pretojas, saucams pie atbildības. Taču, kā norādīts, grozījuma neregulē un neregulēja īpašuma atsevināšanu. Savukārt viņas teikums par izmešanu no valsts attiecoties nevis uz Rail Baltica, bet uz valsti kopumā. Proti, uz prasību Krievijas pilsoņiem nokārtot valsts valodas pārbaudes, lai saglabātu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tik tālu par Rail Baltica, bet turpināšu par Krievijas dezinformāciju saistībā ar Ukrainu. Viens no naratīviem Krievijas daudzu gadu ilgajā pret Ukrainu vērstajā dezinformācijas kampaņā ir it kā tur plaši izvērstā orgānu tirdzniecība. Krievijas medija regulāri atkārto, ka Ukraina tos masveidā pārdod rietumvalstīm. Lūk fragments no telekanāla TV360.
Narkotiki, prostitūcija, prodaža cilvēčiskih organov.
Narkotikas, prostitūcija un cilvēku orgānu pārdošana. Trīs neglīti militārā konflikta jātnieki piestūķē kabatas Ukrainas politiķiem, kuri zaudējuši cilvēcību. Pusgada laikā kopš speciālās operācijas sākuma Ukrainas drošības dienesta peļņa ir 35 miljardi dolāru. Savainotos karavīrus vairs neārstē, bet liek zem narkozes un izņem no ķermeņa visu, kas var nest papildu peļņi.
Ukrainā pirkt un pārdot orgānus ir aizliegts, un nav pierādījumi, ka Ukrainas institūcijas to dara. Par spīti tam, naratīvs Krievijā arvien ir populārs. Vēl šomēnes to atkārtoja Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zahārova.
Bizness plaukst, pateicoties lielajiem zaudējumiem frontes līnijā. Pēc ķirurģiskās procedūras ķermeņus sadedzina un radiem pasaka, ka kaujinieks ir pazudis.
Zahārova teikto pamato ar nesen veidotu paša Kremļa propagandas filmu Tanki pret nierēm. Tajā stāsta, ka Ukrainas armijas skolas, slimnīcas un bērnu nami cilvēkiem izgriež orgānus un tos pārdod. Vēl filmā lēsts, ka pirms pusotra gada likumdevējs šo procesu teju padarījis legālu.
2021.
gada 16. decembrī Ukrainas augstākā rada pieņēma likumu numuru 5831. Ukraiņi tostarp bērni var pēc nāves kļūt par orgānu donoriem, bez notāra apstiprinājuma un bez radinieku piekrišanas. Orgānus var pārdot ārzemēs.
Orgānus Ukrainā pārdot nedrīkst, un arī pārējais ir sagrozīts. Grozījumi paredz, ka valsts sedz visas ar transplantāciju saistītās izmaksas un mazina birokrātiju. Proti līdzīgi, kā gandrīz visā Eiropas Savienībā, Ukrainā vairs nav jāiet pie notāra, lai dotu atļauju pēc nāves izmantot orgānus transplantācijai. Taču tas nenozīmē, ka nav citu drošības pasākumu. Lai kļūtu par potenciālo donoru, cilvēkam personīgi jāierodas attiecīgajā iestādē, jāraksta iesniegums un jāuzrāda persona apliecinoši dokumenti. Ja cilvēks pirms nāves nav lēmis par saviem orgāniem, tiesības lemt nonāk ģimenes rokās. Bet ja tās nav, tad cilvēkam, kas uzņēmies apbedīšanu, nav nekāda pamata Kremļa propagandistu paustajam par karavīriem. Jo Ukrainā karā kritušo orgānus aizliegts izmantot pat tad, ja viņi ir bijuši reģistrēti donori. Valstī arī strikti noteikts, kādos gadījumos atļauts transplantēt dzīva cilvēku orgānus. Piemēram, tos drīkst iedot tikai tuviem radiniekiem, un tad, ja kaitējums donoru veselībai būs mazāks nekā risks, kas apdraud saņēmēju dzīvību. Tātad, ja Ukrainā kāds tirgo orgāns, tam nav saistības ar valstī pieņemtajiem likumiem. Tas bija Rail Baltica faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoja es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.